Bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziif garee hidhattoota naannicha keessa socho'an gidduutti waliigalteen mallatteeffamu mootummaan naannichaa beeksisee jira. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz miidiyaa hawaasummaa irratti akka ibsetti pirezidaantiin naannichaa obbo Ashaadlee Hasaniif bakka bu'aa garee hidhattoota obbo Jaagnaa Maawu Maangiwaat waliigaltee kana mallatteesse. Waliigalteen kun rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamee jiru fura jedhamee abdatama jechuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaaseera.
Miidiyaa hawaasaa feesbuukii waajjira dhimmoota koomunikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti akka ibsametti sadanni waliigaltee kun godina Matakkal magaalaa Gilgal Belas keessatti kan isa mallatteeffame. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa pirezidaantii naannichaa obbo Ashaadlee Hasan yoo waliigaltee kanarratti mallatteessan gama garee hidhattootaan ammoo obbo Jaagnaa Maawu Maangiwaat sanadicha irratti mallatteessanii jiru. Ibsa kanarratti eenyummaan garee hidhatee sanada waliigaltee kanarratti mallatteesse ammaaf hin ibsamne. Waliigaltee kana irra ga'amuun rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti mul'atu furuuf akka gargaarus kan himame. Waliigalteen taasifame kun gaaffilee gama garee hidhataa maqaan isaanii ibsamneen kaan karaa nagaa fi dimokiraasii furuu irratti xiyyeeffata jedhamee jira. Miseensotni garee hidhataa kanaallee leenjii haaromsaa fudhataa jiru jechuun waajjirri dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ibsee jira. Ibsi kun dhimmoota ijoo sanada waliigaltee kana keessatti hammataman jechuunis tarreessee jira. Isaan keessaa sadarkaa barnootaaf dandeettii hidhattootaa ilaaluun naannoo irraa jalqabee hanga aanaatti aangoo akka argatan gochuudha. Haala dubartoota hirmaachiseen carraa hojii fi liqaa mijeessuuf illee waliigaltee irra ga'ameera jedha. Pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz wayita waliigaltee kana ballatteessan haasaa taasisaniin waliigaltichi gama mootummaan harkifannaa tokko malee hojiirra oolaa jedhanii jiru. Hojii kana hordofuuf akka mijaa'uufis waajjirri yeroo hidhattoota keessaa namoota sadii hirmaachisu magaalaa Gilgal Belasitti hundeeffameera jedhaniiru jedha ibsichi. Haasaa isaanii hidhattoota kanneeniin isin kana booda ambaasaaddara nagaati jechuu isaanii fi warra karaa nagaatti hin dhufne fiduuf tattaafachuu qabullee jechuun dhaamsa dabarsuu isaaniif himame. Dhimma kanarratti qindeessitoota bulchiinsa koomaandi poostii godina Matakkal irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasifne irraa hin milkoofne. Yaada bakka bu'aan garee hidhattootaa waliigaltee kanarratti qabu beekuuf illee waan bilbila harka isaanii hin arganneef ittiin milkoofne. Ji'oota muraasa dura godina Matakkal keessatti haleellaa hidhattootaan namootni hedduu ajjeefamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uu gabaafamaa akka ture ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.